Ang United Church of the Good Shepherd ay nagdiriwang at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa pagsapit ng kanyang 115 na taong buhay sa larangan ng pananampalataya at matapat na paglilingkod sa Panginoon. Ang iglesia ay itinatag noong 1908 dito sa Mandaluyong nang humiwalay si Reverend Nicolas Zamora sa pamamahala ng mga Amerikano sa Iglesia Metodista Episcopal at itinatag niya ang Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Filipinas o IEMELIF kung saan unang napabilang ang ating iglesia. Ang unang bahay sambahan ng iglesia ay itinayo sa F. Blumentritt sa lupang pag-aari ni Pastor Sixto Castañeda at dito na nambehan ang kapatiran ng may ilan ding panahon. Kabilang sa mga pastor na naglingkod dito sina Pastor Apolonio Reyes, Crispulo Rivera, Eusebio Tec, Ricardo Lozado, Amando Ilagan, Gabino Reyes, Sixto Castañeda, Sabino de Guzman at Luis Ramos. Noong 1929, ang iglesia ay humiwalay sa IEMELIF, kasama ang ilang iglesia sa mga kalapit na bayan at itinatag ang Iglesia Reformada. Sa pagkakataong ito ay nawala ng bahay sambahan ang iglesia at ginanap na lang ang mga pagsamba sa mga tahanan ng kapatiran sa iglesia tulad ni na kapatid Florencio Cruz sa A. Luna at kapatid Marcelino Pablo sa F. Rojas. Ang mga pastor na nagsipaglingkod dito ay sina Pastor Marcos Fajardo, Carmelo Duran at Anacleto Lazaro. 2 taon lamang ang itinagal ng Iglesia Reformada kung kaya't noong 1931 ay napaanib naman ang Iglesia sa Evangelica Unida de Cristo. Taong 1935 naman nang itayo ang isang kapilya sa Lumang Zaniga sa lupa ng kapatid Eustaquio Cruz sa pangunguna ni Pastor Anacleto Lazaro sa tulong at pangangasiwa ng mga kapatid Marcelino Pablo, Zacarias Castañeda at Reverend Diogracias Gonzalez. Noong panahon ng pananakop ng Bansang Hapon ay pinag-isa ang mga simbahang Protestante. Nang taong 1948 binuo ang United Church of Christ in the Philippines o UCCP. Tinawag ang iglesia nating Mandaluyong Evangelical Church. Samantala, dumating naman ang pagkakataong kailangan na ng may-ari ang lupa sa Old Zaniga at hindi na rin naman kontento ang kapatiran sa kaayusan ng kapilya doon kung kaya't napilitan ang iglesyang maghanap ng lilipatan. Niloob naman ng Panginoong ibigay ang isang lote sa Isaac Lopez upang mapatayuan ang bagong bahay sambahan. Habang itinatayo ang gusali dito sa I. Lopez ay nakipanambahan ang kapatiran ng iglesia sa kapilya ng Metodista Episcopal sa F. Blumentritt Street na ngayon ay tinatawag ng Church Upon the Rock at nalipat na rin sa San Rafael Street. Huling linggo ng Abril taong 1957 nang unang ganapin ang pananambahan sa bagong bahay sambahan dito sa Isaac Lopez bagaman hindi pa husto ang kayarian nito. Dito rin unang tinawag na Church of the Good Shepherd o Sambahan ng Mabuting Pastol ang iglesia sa pangunguna ni Reverend Diogracias Gonzalez. Ika-anim ng Enero taong 1960 naman ang itinalaga sa Panginoon ang Sambahan ng Mabuting Pastol, kasama ang Aurea Alvaro Gonzalez Memorial Tower. Ika-30 ng Hunyo taong 1968, nakipag-isa ang Welfareville Evangelical Church sa iglesia kung kaya't magmula noon ay tinawag ang iglesyang The United Church of the Good Shepherd. Sa panahon ni Pastor Cipriano Pasoken sinimula ng Graded Sunday School at muling binuhay, pinasigla, at itinalaga ang Christian Youth Fellowship sa pamamatnubay ni Bibi Helena Wibi, isang mission era ng Philippine Crusades. Ang kabilang din sa mga nakatulong sa pagpapasigla ng Sunday School at ilan sa mga nagsilbi bilang Christian Education Director ay ang mga sumusunod. Noong 1971 hanggang 1972 naman ay niloob ng Panginoong mabili ng iglesia ang 2 karatig na lupa na siyang pinagtayuan ng Casa Pastoral, Christian Education Building at Child Evangelism School. Mula 300 metro kwadrado ay nadobol ang laki ng lupa ng iglesia at naging 600 metro kwadrado. Ang CE Building ay itinalaga sa Panginoon noong 11 Setyembre taong 1974. Mula nang mapalipat ang iglesia sa I. Lopez, ang mga pastor na nagsipaglingkod dito ay ang mga sumusunod, Reverend Diogracias Gonzalez, Reverend Jaime Antayola, Reverend Cipriano Pasoken, Reverend Jose Agpalo, Reverend David DiConcilio, Reverend Henry Aguilan, Reverend Venus Manggiat, Reverend Solomon Kila, Reverend Francisco Bautista, Reverend Alfonso Salterio, Reverend Dario Alampay, Reverend Benjamin de la Peña, Pastor Ramon Gasilao, Reverend Bernard Bassig at Pastor Ruben Corpus, Reverend Arthur Corpus, Reverend Fernando C. Saria, ang katuwang na Pastor Johnny E. Adrodos, si Bishop Gabriel A. Guerrero at katuwang na ministro, si Reverend Remy M. Guevara. Ang kasalukuyang pastor na may humigit kumulang na 9 taon na ring naninilbihan sa iglesia ay si Reverend Pacifico A. Sardido, Jr. Siya ay sinusuportahan sa paglilingkod ni nakapatid Erwin S. Pelayo bilang Associate Pastor, Pastor Pablito O. Obian, Volunteer Evangelism Pastor, Pastor Erickson M. Villardo bilang Youth Pastor, at Dr. Romulo G. Pizania bilang Music Director at Lay Preacher na rin. Sa pangunguna ni Reverend Francisco Bautista na itatag ang New Life Child Care Project na nagpasimula sa isang outreach program. Ang gawaing ito ay naglalayong makatulong sa ating mga mahihirap na kababayan at maging maunlad ang ating pamayanan sa Mandaluyong. Sa pagkakaisa sa World Vision Philippines ay nakapagtaguyod tayo ng 150 sponsored children noong September 7, 1975 at marami sa kanila ang naging matagumpay na mga propesyonal. Dahil sa mabilis na paglago ng iglesia at sa kakapusan ng lugar para sa dumaraming miyembro at mga gawain, taong 1977 ay pinagpasyahang palakihin at higit pang pagandahin ang ating bahay sambahan. Sa pangunguna ng kapatid ni Tully A. Gonzales at sa pamamagitan ng malakas na pananampalataya ay lakas loob na binalikat ng kapatiran ang pagpapalaki ng dating munting kapilya. Sa pangungusap nga ni Apostol Pablo, at higit pa sa kanilang makakaya ay nagkaloob sila upang ang Panginoon ay mahandugan ng isang sambahang karapat-dapat sa kanyang kaluwalhatian. Noong 1 Agosto taong 1982, sa pamamagitan ng paglagda ng 12, ang ating iglesia ay naging isang korporasyon at ito ay tinawag na The United Church of the Good Shepherd, Incorporated. Noong 29 ng Desyembre taong 1982, napagkasunduan ng kapatirang bilhin ang katapat na lupa ng iglesia at sa kalooban ng Diyos, ang lupang dating pagmamay-ari ng Philippine Crusades ay napunta sa United Church of the Good Shepherd noong 12 ng Enero taong 1983. Mabilis na nagpa siya ang iglesia sa ministeryong gagawin para dito at noong 23 ng Abril taong 1983, itinalaga ang Good Shepherd Christian School sa pangunguna ni Reverend Alfonso Salterio, ang pastor ng iglesia noon. Mula sa pinag-umpisahang 173 mag-aaral, lumago ang paaralan at mayroon na ito ngayong humigit kumulang sa 1,000 mag-aaral. Pinamumunuan ito ng lupong tiwalaan kung saan ang mga miyembro ay kinakailangang manggaling din sa mga miyembro ng iglesia at mahalal ng mga miyembro ng konsilyo ng iglesia. Kasalukuyang namumuno sa lupon si kapatid Congressman Netali M. Gonzales II. Nagsipaglingkod din bilang pangulo ng lupon ng mga kapatid Oliva P. Francisco, Angelina C. Garcia, For Aduel Serrano, Lydia R. Javier at Senador Netali A. Gonzales. Noong Mayo, 1997, muli, sa pangunguna ng kapatid Senador Netali A. Gonzales, ni Reverend Arthur S. Corpus at kapatid Rodolfo S. Acevedo, bilang pangulo ng konsilyo noon, nagtulungan ang kapatiran upang balikatan ang pagpapatayo ng 3 palapag na gusali upang gamitin Casa Pastoral ang 2 at 3 palapag at multi-purpose hall naman ang ibaba, kasabay ang pagpapaayos ng opisina ng iglesia sa 2 palapag ng Shepherd's Hall na karatig ng santuario ng simbahan. Inihandog ang lahat ng mga ito sa 90th anniversaryo ng iglesia noong 1998. Taong 1978 din ang ayusin ang patio ng simbahan at maglagay ng courtyard garden with a mini falls. Muli, ito ay ginanap sa pamumuno ni kapatid ni Tully A. Gonzales sa panahon ng panunungkulan ni Pastor Fernando Saria. Sa taon ding ito ginanap ang kauna-unahang seremonya ng lighting of the Christmas tree bagaman taong 1977 unang ginamit ang malaking Christmas tree na ipinagkaloob ni Senador Gonzales. Mula noon, taon-taon ay ginaganap ang nasabing seremonya kasabay ng isang selo-selong siya na ring naghuhudyat ng pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan na tradisyonal na kinapapalooban ng pagsamba sa madaling araw kung saan may mga pamilyang sumasagot sa selo-selong almusal pagkatapos ng pananambahan. Huling linggo ng Enero ng taong 1969 naman sinimulang ganapin ang I Love You CGS Sunday, kung saan ang pokus ng kaganapan ng pagsamba ay ang pagmamahal sa iglesia, at ginanap din dito ang inaugurasyon ng memorabilia room karatig ng opisina, kung saan naglunsad din ng book donations para dito. Mula noon taon-taon ay ipinagdiriwang natin ang I Love You CGS Sunday na tinatampukan ng isang selo-salo sa dakong gabi. Noong 29 ng Enero taong 2012, ipinagdiwang ng iglesia ang 13 I Love You CGS Sunday, dito na sa GSCS Main Campus, kung saan naging tagapagsalita ang kagalang-galang Congressman Netoli M. Gonzalez II. 2 ng Enero taong 2000 ginanap ang Millennium Sunday Worship Service, at dito ay nagkaroon ng grounding picture taking ng buong kapatiran ng iglesia at ng mga iba't ibang organisasyon sa simbahan. Ang mga nasabing larawan ay pinalakihan at ipinakwadro at nakasabit noon sa dakong tagiliran pagpasok sa bahay sambahan. 1 ng Setyembre taong 2000, binuo ang Task Force Binhi at inatasan ni kapatid Netoli A. Gonzalez, Pangulo ng Konsilyo, si kapatid Emer L. Villegas upang pangunahan ito, kasama sina kapatid Rodolfo Acevedo, Romel San Pedro, Jerry Solomon, Doktora Evangelina Castañeda, at Mirna Cujillo. Sila ay inatas ang pag-aralan at ihanda ang daan tungo sa pagtatatag ng isang daughter church sa San Nicolas, Malino, Cavite. 3 ng Setyembre taong 2000 naman nang muli ay pangunahan ni kapatid Netoli A. Gonzalez ang bigayan ng pledges o mga sagot para sa pagpapatayo ng isang simbahan, Casa Pastoral at Learning Center, bilang outreach program ng iglesia sa lote nito sa San Nicolas, Malino, Bacoor, Cavite, na napunta sa pagmamay-ari ng iglesia sa pamamagitan ng Welfareville Evangelical Church nang makipag-isa ito sa simbahan noong June 1968, gaya ng nabanggit na, sa pamamagitan ng mga pledges ng mga miyembro dito ay natapos lahat ng mga ito at ininagurahan noong 24 ng Hunyo taong 2001. Unang tinawag na maglingkod dito si Pastor Dennis Mungoso, sinundan ni na Reverend Edwin V. Katungal, Reverend Dante S. Mola, Reverend Benjamin D. Guevara, Pastor Jerry De Guzman, at sa kasalukuyan ang pastor dito ay si Pastor Fritz Jordan Mata. Taong 2000 din ang mabili ng paaralan, GSCS, ang kapirasong lote sa number 65 I. Lopez Street at ipalagay ito sa pangalan ng simbahan. Ito ay itinalagang pagtayuan ng 4 na gusali para sa mataas na paaralan. Ginanap din ang groundbreaking ceremonies para dito noong 7 ng Pebrero, 2001, kasabay ng 18 taong pagdiriwang ng pagkatatag ng paaralan. Ginanap naman ang pagtatalaga ng natapos na gusali sa pagdiriwang ng 94 na anibersaryo ng simbahan noong 28 ng Abril taong 2002, na dinaluhan ng mga opisyales ng Department of Education at Barangay New Zaniga ng kapatiran dito sa Mandaluyong at San Nicolas. Kabilang sa mga pastor na nagtalaga sina Bishop Eli Ezer Pascua, Bishop Gabriel A. Guerrero, Reverend Benjamin Guevara, Reverend Remy M. Guevara, Pastor Edwin V. Katungal. Pinangalan ng Netoli A. Gonzalez Building ang nasabing gusali at pinasinayaan na rin ang marker para dito sa pangunguna ni Congressman Netoli M. Gonzalez II at Ginang Candide M. Gonzalez. Noong 2 ng Abril taong 2004, ginanap ang kauna-unahang seremonya ng pagtatapos ng may 41 mag-aaral ng GSCS High School, kung saan naging tagapagsalita ang kasalukuyang Pangulo ng Board of Trustees, ang kagalang-galang Congressman Netoli Boyet M. Gonzalez II. Sa nakaraang humigit kumulang na 6 na dekada, maraming kaanib ng iglesia ang naglayag patungo sa iba't ibang dako ng daigdig sa paghahanap ng pangkabuhayang kaunlaran, katulad ng Amerika, Canada, Australia, Italy, Japan, at iba't ibang bansa sa Asia at sa gitnang silangan, katulad ng Saudi Arabia, Bahrain at iba pa. Bagamat nasa malayong dako ay patuloy silang naglilingkod sa Diyos at patuloy na nagiging bahagi ng mga gawain sa iglesia sa pamamagitan ng walang sawang pagpapadala ng kanilang mga pasasalamat na handog. Marami rin sa kapatiran ang sumapiling na ng ating Panginoon, at may 16 na taon na ngayong naglalaan tayo ng isang araw ng Linggo sa isang taon upang bigyang halaga natin ang kanilang alaala at ipagpasalamat sa Panginoon ang buhay nilang ibinahagi sa atin, at sa pamamagitan nila ay naging masaya, makulay at maginhawa ang buhay natin ngayon. Noong taong 2004, bilang paggunita sa alaala ng kapatid Joy Francisco Gonzalez, Naghandog ng multimedia projector ang kagalang-galang kapatid Boyet Gonzales at isang Roland keyboard naman ng taong 2007. Ang dating marker naman sa may bandang kanan papasok ng simbahan ay minar-apat namang ilagay doon bilang pag-alaala sa buhay ng kapatid senador Netoli A. Gonzales nang sumapit ang ika-isang taong kamatayan nito at ginanap ito noong 15 ng Setyembre taong 2002, araw ng Linggo. Inumpisahan din ang kapatirang maglaan ng isang araw ng Linggo sa isang taon upang gunitain ang buhay ng kapatid na ito noong taong 2003 at tinawag itong nag-Sunday at ginaganap ito sa Linggong pinakamalapit sa kaarawan ng ating yumaong kapatid, ika-10 ng Hunyo. Taong 2002 naman nang umpisahang balikating mag-isa ng iglesia sa pangunguna ng mga kababaihan, UCGSCWA, ang pagbibigay linggap sa mga retiradong pastor at manggagawa ng iba't ibang iglesia sa Kamaynilaan tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ang gawaing ito ay may 9 na taon na ring ginaganap. Patuloy rin ang kasiglahan sa paglilingkod ng iba't ibang organisasyon sa iglesia tulad ng mga kalalakihan, UCM, kababaihan, CWA, mga kabataan, CYF, ang coro, chancel choir, na kinakitaan ng panibagong sigla sa pagdami ng mga miyembro. Marami ring home Bible study groups ang masiglang nagpapatuloy sa kanilang pagsasaliksik ng salita ng Diyos maliban sa Biblical Foundation Bible study sessions na ginaganap sa simbahan tuwing Lunes at discipleship groups tuwing Biyernes. Taong 2006, buwan ng Pebrero ay nakiisa ang iglesia sa ginanap na Metro Manila Franklin Graham Festival kung saan ang 4,000 voice choir ay pinangunahan ng walang iba kundi ng ating kapatid Dr. Romulo G. Pizanya at marami sa kapatiran ang nagsilbi bilang counselor at choir members. Isa pang mahalagang bahagi ng kasaysayan ang kapasyahang ginawa noong 25 ng Nobyembre. 2006 nang pinagsanib na lupo ng UCGS Church Council at GSCS School Board of Trustees na bilhin ng paaralan ang lot in kinatatayuan ng simbahan upang mabili naman ng simbahan ang 902 metro kwadradong lote sa B. Francisco Street at doon ipatayo ang bagong gusali ng UCGS. 26 ng Nobyembre, pagkatapos ng pananambahan sa tanghali ay inihain sa kongregasyon at tinanggap ang nasabing pasya at pinangunahan ni kapatid Boyet Gonzales ang isang pledging session para sa pagpapatayo ng gusali at dito ay nakalikom ng mga sagot o pledges na umabot sa halagang P10,541,300. Ang paaralang GSCS ay nagbigay ng 12 na milyong piso upang mabili ang nasabing lote. Isinagawa ang groundbreaking at dedication ceremony at unang worship service sa nasabing lote 1 linggo bago ipagdiwang ang 99th na anibersaryo ng simbahan noong 29 ng Abril taong 2007 kung saan naging tagapagsalita ang kapatid Boyet Gonzales. Ngunit ang Panginoon ay may sariling kaparaanan at minsan, ang pamamaraan ng tao ay iba sa Kanya, kaya nararapat lang na tayong mga anak niya ay maghintay sa mga pahiwatig at hudyat mula sa Kanya at ganito nga ang nangyari sa kapatiran ng iglesia. Maliwanag na ipinakita at ipinadama niya sa mga namumuno sa ating Aigelsyang dito sa I. Lopez tayo nararapat manatili kung kaya't nagpa siya ang pamunuan ng UCGS na ibenta ang lupa sa B. Francisco upang madagdagan ang pondong pampetayo ng bagong sambahan dito sa I. Lopez. 1 ng Enero taong 2012 nang ganapin ang huling pagsamba sa lumang gusali ng UCGS kung saan nagkaroon ng pagbabahagi ang ilang miyembro ng mga alaala ng mga nakalipas na panahon sa iglesia. 8 ng Enero taong 2012 nang magsimulang ganapin ang magkasabay na pananambahan sa 5th palapag ng paaralan at pinagsanib na kwarto. 14 at 15 sa first floor para sa mga senior citizens at sa mga may kapansanan. Ito ay ginanap tuwing Linggo hanggang sa matapos at inagurahan ang itinayong bagong gusali. At noon ngang 1 taon, 28 ng Abril taong 2013, 15 buwan matapos umpisahan ang konstruksyon ng bagong gusali, idinaos ang 105th anibersaryo ng pagkatatag ng simbahan sa bagong-bagong gusaling kinapapalooban ng santuario sa 2rd palapag, opisina at multi-purpose hall sa 1st palapag, balcony sa 3rd palapag, at 2 casa pastoral sa 4th palapag. Ginanap din dito ang gawain ng pagtatalaga o inaugurasyon dinaluhan ng mga lider ng komperensya at mga tagapanguna at kaanib ng iglesia at iba pang mga panauhin. Humigit kumulang sa 600 ang nagsidalaw sa gawain ito. Ang mensahe sa gawain ng pagsamba ay inihatid ng kagalang-galang Congressman Netali M. Gonzalez II. Isang malaking selo-selong pananghalian ang naganap pagkatapos nito at sa gabi naman ay isang musical night ang inihandog ng mga kapatid na may kakayahan sa pag-awit. Buwan ng Hulyo, 2013 nang tawagin ng iglesia sa paglilingkod si Naginang Emily S. Gabuel bilang DM o Deacon Minister at si Pastor Pablito P. Obian bilang Evangelism Minister ng iglesia. Ang katawan ni Kristo sa The United Church of the Good Shepherd, sa adhikain nitong pagbibigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting alagad, ay patuloy na sumusulong ng may buong pagtitiwala sa Panginoong Hesus sa iba't ibang gawain, sa pagsamba, sa pananalangin, sa pagsama-sama, sa pag-aaral ng kanyang mga salita, sa pagbabahagi sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos. Nananangan ang kapatiran sa kanyang pangakong. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, Mateo Kapitulo 28 Versikulo 20b. At ngayon nga, sa pagdiriwang natin ng 116 na anibersaryo, 27 ng Abril, 2014, ang ating tema ay, Living Victoriously, Serving Joyfully. Nawa ay patuloy na masumpungan tayong tapat sa Panginoon maging ng mga henerasyon pang susunod sa atin. Patuloy na naglingkod bilang administrative pastor ng iglesia si Reverend Pacifico A. Sardido, Jr., katuwang sina DM Emily S. Gabuel, na pinangasiwaan ang Sunday School at mga kabataan, at Pastor Pablito P. Obian, na pinangunahan ang evangelism ministry. Higit na sumigla at dumami ang home Bible studies na ginanap sa mga tahanan ng mga miyembro, at nagpatuloy din ang weekly Biblical Foundation Study Series tuwing Lunes ng gabi. Noong 3 ng Agosto taong 2014, 9 ng umaga, ginanap ang lot dedication ceremony sa bagong baylang lupa ng paaralang muling ipinalagay ang titulo sa pangalan ng simbahan. Ito ay tinayuan ng isang gusali para sa senior high school bilang pagtupad sa K-12 curriculum na itinakda ng pamahalaan para sa basic education. Ginanap ang groundbreaking ceremony para sa naturang gusali sa Pasko ng Pagkabuhay noong 5 ng Abril taong 2015. Ang lupong pamunuan ng paaralan ay ng utang ng sapat na salapi sa Development Bank of the Philippines para sa proyektong pagpapatayo ng gusali para rito. At noong April 24, 2016, kasabay ng pagdiriwang ng 108th anibersaryo ng iglesia, ginanap ang inaugurasyon ng GSCS Senior High School 4-story building na kinapapalooban ng gymnasium para sa mga mag-aaral ng Good Shepherd Christian School at para na rin sa mga kabataan ng simbahan, speech laboratory, 2 science laboratory at 6 na silid-aralan. Dinaluhan ang okasyong ito ng mga dignitaryo ng UCCP, kabilang na ang noon ay UCCP Secretary Reverend Riwel Marigsa, na siya ring panauhing tagapagsalita sa pananambahan, si CM Manises Padilo, at marami pang iba. Dumalo rin ang ilang opisyales ng DepEd Division Office. Noong 29 ng Mayo taong 2016, binigyan ng kapatiran ng despedida party si Pastor June Sardido na May 13th taon ding naglingkod sa iglesia bilang administrative pastor at tinawag na ring maglingkod sa ibang iglesia. June 1, 2016 naman nagsimulang maglingkod sa iglesia si Rev. Ricardo D. Bernardino bilang administrative pastor ng UCGS, katuwang si DM Emily S. Gabuel at Pastor Pablito P. Obian. Sa pagdiriwang ng I Love UCGS noong 28 ng Enero taong 2018, kinilala ng simbahan ang mga pamilyang nagbukas ng kanilang tahanan para sa home Bible studies, pati na rin ang mga individual na nanguna sa mga ito. March 16, 2018 nang ordinahan si Pastor Emily S. Gabuel bilang full-pledged UCCP pastor at ito ay ginanap sa UCCP United Church of Manila. Sa pagdiriwang ng 110th anibersaryo ng iglesia noong 29 ng Abril taong 2018, ginanap ang isang motorcade na umikot sa kalahating bahagi ng Mandaluyong bago ginanap ang pananambahan sa umaga. Ang tema ng selebrasyon ay Walking in Righteousness. Taong 2019 nang marapatan ng ating batihing Pangulo ng Konsilyo, kagalang-galang na Netali M. Gonzalez II, na magkaloob ng 2 giant smart TV sets, sapagkat nasira na ang LCD multimedia projector na ginamit sa itaas ng altar sa pool ng unang manambehan sa bagong santuario ang kapatiran. Nagpatuloy ang kasiglahan ng paglilingkod sa Panginoon sa loob at labas ng iglesia. Iba yung kasiglahan din ang nadama sa mga samahan sa iglesia tulad ng UCM, CWA, CYF, Ushering Ministry, Chancel Choir, Praise at Worship Team, ya at sa mga gawain gaya ng Midweek Service, D-Group Fellowships, Home Bible Studies, Sunday School, Dawn Fellowship, at iba pa. Hanggang biglang dumating ang pandemya na nagkaroon ng malaking impact sa buong mundo, at bumago sa buhay nating lahat. Sa unang ilang buwan, nagkaroon ng lockdown at halos lahat ay nakulong sa kani-kanilang mga tahanan, lalo na ang mga senior citizens. May ilan din sa kapatiran at mga naging pastor ang pumanaw sa panahon ng pandemya. Sa awa at habag ng Panginoon, unti-unting naka-adjust ang mga mamamayan, samahan at mga institusyon, kabilang narito ang ating iglesia. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, nagawa ng paraang may pagpatuloy ang ilang gawain tulad ng worship service, Sunday school, Bible studies, midweek at dawn fellowship sa pamamagitan ng Zoom o FB livestream. Ang ilang kapatiran dito sa Pilipinas at yung mga nasa ibang bansa ay voluntaryong naglikom ng mga kaloob upang makapagbigay ng mga donasyon sa mga kapatid nating nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Samantala, gumawa rin ang mga samahan sa iglesia ng kanya-kanyang group chats kung saan naipagpatuloy nila ang kumustahan, balitaan, at pagpapadama ng malasakit sa isa't isa, November 8, 2020 nang muling magkita-kita ang buong kapatiran sa isang zoomustahan na nagdulot ng ibayong kasiyahan sa mga miyembrong matagal na nasabik sa kinagawi ang mga fellowship gatherings ng mga nakaraang panahon kung kaya't inulit ito sa isang AWEZOOM Christmas Fellowship na pinamunuan ni Kay Garcia Cruz at mga kasama niya. Noong 2020, nasa lockdown tayo at hindi tayo nakapagdaos ng selebrasyon para sa ating 112th anibersaryo. Noong nakaraang taon, ipagdiwang natin ang 113th anibersaryo ng UCGS sa pamamagitan ng virtual worship service. Naging tagapagsalita natin dito si Reverend Ruth B. Villena. Sa halip na magselo-salo sa GSCS campus, tulad ng nakagawian sa loob ng maraming panahon, ang mga pagkain ay inihatid sa mga tahanan ng nagsaydalo sa virtual worship service. Natapos na rin ang destino ni na Pastor Rick Bernardino at Pastor Emily Gabuel sa iglesia noong Mayo 2021, kaya't minabuti ng konsilyo ng iglesyang i-appoint si Pastor Pabito Obian bilang OIC Administrative Pastor simula ng June 2021 hanggang sa mabigyan tayo ng komperensya ng maidedestinong pastor sa iglesia sa darating na Hunyo 2022. Itong taon ng 2022, muling inungkat ng iglesia ang Metropolis Conference upang gawara ng Licentiate Pastorate ang ating mga pastor na sina Pastor Claire Charlene A. Domingo at Pastor Pablito P. Obian at noon ng 26 ng Marso taong 2022. Sa pagtatapos ng annual conference ay itinalaga sila bilang mga lisensyadong pastor ng komperensya. Ang katawan ni Kristo sa The United Church of the Good Shepherd, sa adhikain nitong pagbibigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting alagad, ay patuloy na sumusulong ng may buong pagtitiwala sa Panginoong Hesus sa iba't ibang gawain, sa pagsamba, sa pananalangin, sa pagsasama-sama, sa pag-aaral ng kanyang mga salita, sa pagbabahagi sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos. Nananangan ang kapatiran sa kanyang pangakong. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, Mateo Kapitulo 28 Versikulo 20b. At ngayon nga, sa pagdiriwang natin ng 114th na anibersaryo, 24 ng Abril, 2022, ang ating tema ay, Overcoming the Challenges of These Changing Times, na kung isasalin sa Tagalog ay, Katagumpayan sa Mga Hamon ng Buhay sa Nagbabagong Panahon. Nawa ay patuloy na masumpungan tayong tapat sa Panginoon at matagumpay sa mga hamon ng buhay maging ng mga henerasyon pang susunod sa atin.